manat tanira ba tupulasi tupkuba vin luatin ni vavozo watuan wizau. Misa dim rota buna tetunen fuata nuvomana fam tundan tim karit na coronavirus e fama zun fita buna sa zazi jiroam softona izau. Vita ni asa fametana tupfam kara na irnalata azoviam ni ranu au faraansa na mainti hanum katuela ni anda na la teknikia hampiutina na izani tupvavo izani. Manara masoka iku ni mumba nieta lua mtanu awanden vuata mvomira msana mfanza kana saratata na omnikomina tana rivren vuata malo na mfitarena na samyafa. Niani vile ni anamaiva na mfepeda rapasalamana ampia na mreuni na mfamizwezi awamrofirene na mandafuta mfundu na europeana i Itali. Uriunora kutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela malo na mikro manasa na wanaraka ni vavaita mni radio Don Bosco. Maire ni Rayan Nasrayeti ni Santa Bunam ni Fata Fulet Madagascar, Tetona Lamanga ni Fata Rivsi Valualam Rota Bundreu, Kani Valnzatsi Dimirivsi Dimiana, Nuna Findatura na Vunzmaik, Misiam Rota Buna, Anyamfubi Andaisanazruanifa, Nom Tundan Tim Karetna, Coronavirus, Misa Dimizroram Tatta Umal, Fain Sapana Fapalalamba Vozuatuan Zawari, Doctor Amantara Kutuar Vun, Talia mfaprubrubuna ni fasalamana au ministera mfasalamamba woka. Misa timro tabuna tetonde nvuata mitunda ntsimkareta na coronavirus doktera arak nefa nambara teo. Manawona ni fanaramasu ni fasalamana izreo. Arewona yankyo ni fanaramasua iro tabuna afa aniamteora na andaisa nazureo.
Manatuko zansa ti awanata ni futona taksozi ke. Manana karazana ritna ramasu. Tsim coronavirus yani. Ny aretim-pivalanana, ny aretin'ny taovam-pisefoana, ny aretin-koditra indrindra indrindra. Fa izay no nisian'ny mpitsabo eny amin'ireny toby andeha ataontsika hoe anaraha-maso an'ilay olona trabona amin'izao fotoana izao. Anaraha-maso satria sady mijery ny ara-pahasalamany ny mijery ny sehatra sosialy. Dia ny mijery ny ara-pahasalamana tsy ministeran'ny fahasalamana ihany fa maromaro ministera miaraka amin'ny mpiara-miombona atoka. Nahitana dimy ny ndeha ataoko hoe testé positif de iny le teny antsika fana hoe ka confirmé coronavirus de nanaovana azy tonga de tsy maintsy avahana reny olona reny nanaovantsika tamin'ilay dimy ireo zao tonga de nentina teny village voara de misy batiment anankiray manokana natokana ho andry zareo ao anatin'ny batiment io zany efa misy fitaovana ny fandrina ny lamba firakotra fiaraha-miasa amin'ny ministera maro samihafa io raha tsy teny fotsiny aho hoe raha ny sakafo hoaniny aza de tsy maintsy ezahana ny hoe misakafo maraina atoandro ariva ry zareo manahoana ny lamba firakotra de iny irahana ministera maromaro sy ministera fahasalamana raha isina tanana ry zareo de tahaka ny fandraisana tanana ny olona testé positif eny village voara raha sanatria mila oksigena menao ny extracteur tsisy fanavahana ary zay no tompontsoan'ilay velorano fadimy le hoe fahasalamana manatona vahoaka tsy mifidy sokajy taona tsy manavaka sokajy taona de tena tsy manavaka mihitsy zany fa de zay no atao de fampitandremana no apetraka le fampitandremana ahoana moa mana tokoa fa eny amin'irenyilay toerana hitazomantsika ny traboina reny lay elanyelana tsy voajy de ny zavatra atao nisy ny fizarana masika hoe raha tsy voaja ara ny elanelany tsy maninona aloha am'izao andeha ataontsika hoe fotoana mahamay zao fa ilay aro vavahorina ndao mba hapetraka tsara de izany zany ny zavatra tokony tsy anahirana raha manaja n'ilay fehpetra daholo ny rehetrarehetra mety tsy voaja ny ray metatra fa lay manao aro vavahorina no izahana ifampizarana amireo de voaray ara-dalàna araha-maso zany reny le marary reny am'izao fotoana zao amin'izao izy tsisy ny hoe forme grave fa forme simple sy forme modéré ny ilazana azy
izay ny momba ny trabona sy mifanaraha-maso ara-pahasalamana ho azo ireny dokotera fa momb'izay aretina covid zay hatrany tsy mbola mena moa ny samy matiny ny aretina raha mitatitra isan-kerinandro inona mety azo anazavana an'izay
mana tokoa zany mahatonga an'ilay fisin'ny fahafatesana mandrakariva raha jerena statistika de ireo le forme grave no manahirana no mitsabo azy marina fa manana an'ireo lay toeram-pitsaboana isika eto Madagasikara Ireny le atao hoe centre hospitalier universitaire anosia la bevilatana na asera ohatra. De zao no afatra. Mbola misy ihany ny olona efa tena sepotra vo mamonjy eny amin'ireny centre de traitement ireny. De ny afatra petraka ireny de zao vo misy soritra aretina fotsiny ihany manatona tompahasalamana na CSB na CTC. Fa zao ny forma grave no alefantsika eny amin'ny hôpitaly. Fa raha tonga de hiazakazaka eny forma simple sy modéré makeny amin'ny hôpitaly de tsisy asitsika n'lay forma grave. Anefa tsy maintsy mitsinjy foana isika hoe nahoana nahoana isy ihany lay forma grave de aloha mba ho atokana ho anazy ny eny amin'ny hôpitaly. Fa isika misy an'le sorotra retina de tonga eny amin'ny CDC na eny antopahasalamana. De mbola misy foana ny fanaovana test amin'izao fotoana zao ary io an tontolo ny andro. De na sabotsy ara misy lahady misy fa ny mba hiangavianantsika mianakavy rehefa sabotsy sy alahady tongava reny maraina fa aza ny ariva vo tonga. Fa fantatrareo ihany fampitsinjotsika mianakavy ny mpitsabo a manao ny asany de tena manao ny asany ndeha ataoko hoe 7/7 24/24 de mba itsika kosa manao hoe zay anao testa izao no tonga maraina. De aza de mitondra rano sotroana sakafo kely ody ambavafo satria raha sendra le ao kaiky ny amroambe folo eo de tsy maintsy misakafo ny ekipatsika de miandry kely ianareo de mba misakafo kely amle ody ambavafo de toizana indray ny testa aorianany sakafo ny ekipa tompoko.
Ia makasitraka anao dokotera manitra rakoto alivony ny vahiny teto amin'ny sampana fampalalambavoany radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Fa ho any amin'iny faritra ivakina karatriny kosika mitombo ny isan'ny mararin'ny COVID ao amin'ny distrika amin'ny Betafo araka izao fanadiadiana nataony ny mpanao gazety ny radio Zarasoa Betafo Teo Rabeasina tinaina izao.
Mbola tsy resy tanteraka ny valana retina COVID-19 ho atanatin'ny distrika ny Betafo raha ny fanadiadiana natao tamin'ireo tomponandraikitra misahana ny fahasalamam-bahoaka eto an-toerana. Fantatra manko fa mbola mampolo maro ireo olona tratra nyty aretina ity raha ny fanazavan'ny médecin chef ao amin'ny hôpitaly ben'ny Betafo ao. Misy amin'izy ireo aza no mbola tazomina amin'ny alalan'ny extracteur d'oxygène ankehitriny araka izao anazavan'ny docteur Raland Nirina Alfonsine médecin chef eto Betafo azy izao.
Raha hatraminanomboan'nyity vaky fahatelo itya zany hoe nanomboka ny volana novambra teo dia 15 nitranga voamarina teto amintsika izay nyraisina tanana teto amin'ny hôpitalin'ny Betafo. Fa zany hoe nisy moa ireo afaka nanao ny traitement any an-trano fa ny 8 tamin'ireo 15 ireo dia niditra hôpitaly teto avokoa. Ny efatra tamin'ireo 8 ireo a no vita vaksiny mbola ary amin'izao ntsika miresaka zao a dia mbola misy hospitalize zany hoe mbola misy olona miditra hôpitaly ao efatra izay ampiasana ny extracteur d'oxygène.
Fa raha ho any etapa avitrihan'ny olona manao ny vaksiny iadina amin'ity aretina COVID-19 ity kosa dia fantatra fa ambany dia ambany izany ho an'ny distrikan'ny Betafo. Anampifanazavana momba izay ary ny médecin inspecteur eto an-toerana dia ny docteur Andriamitantso fidiniriny.
Farany sika raha mitaha amin'ireo distrika fito ato anatin'ny faritry vakana karatra de tsika Betafo zany no ambany indrindra ny fandraisana anjara amin'ny vaksiny ka noho izany de manainga antanandroa anareo rehetrarehetra atsika mponina fahasambana ho atsika io maimaipona izavatra io ka tokony andray anjara tsika amin'ny vaksiny satria io ihany zao a no isan'ny fiarovana tsara indrina.
Akoatra ny tsy faharesen-dahatra amin'ny fanaovana vaksiny de olana koavana amin'ny fifezana ny COVID eto amin'ny distrikan'ny Betafo ihany koa ny tsy fanajana ireo fepetra sakana isoroana ny fipartahana izy io ary maro amin'ireo olona atao anatin'ny distrikan'ny Betafo aza nefa tsy resy lahatra intsony amin'ny fitondrana ny arovava sy ny orina. Teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny mpiainy fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny angovo indray sika vita ny asa fametrahana ny tompo famokarana herinaratra azo avy amin'ny rano ao Farahantsana Mahitsy ato amin'ny distrikan' Ambohidratrimo iampy 8 megawatt noho izany ny herinaratra amatsy ny tambazotra iraisana tamin'Arivo nandria. Anomboka tsy hoela ny andranara teknika amin'ny fampiodinana io tompo famokarana herinaratra io. Afaka hisitraka ny vokatra avy amin'izany ny mpanjifa amin'ireo faritra efatra mandrafitra ny tambazotra iraisana tamin'Arivo ahitana Analamanga, vakina karatra, Itasy ary Alotra Mangoro. Antenena izy voka mipetsaka amin'ny fatapahany famatsiana herinaratra izay efa mampikakaika ny mpanjifa ankehitriny izany fotodrafitrasa ho vita izany. Miara msalam ni fametana iroftovana itna anapariana nirnarata ni urnasa tmiakna toji grina sim teknisyan ni urnasa jirama. Ifarana rapitso zuma valambropul januari ni lista vunzumaikia wan ni fansina lispiftianana awam distrik antirumandidi arakam fandaminana naton tewani vunsini mitatra mvavomum zaihar menu rande mamunzi.
Atamni anduwani rani atuta nisa ya opelatana nisrio anati lista ni pfidi miisa fito msifulsi valandatspelo refsivi alasrayet na ptirna tona tansani miisa ifata msatsifatarivu arni nesurna kusa miisa sifulsi valandatu mitundra fana zafanamu nifluwa nifomera pkarkara 50 netomni distrika trumandi tiendre matura kutumba woka liva ashil
makas ni volaza neno manjery fa 15 febroary ny fefarany lista provisoire kanefa nony izay fandaminana arakasa izay dia ho an'ny distrika ny Tsiromandidy dia napetraka ny 28 janoary ny farafanaterana ny karne satria ireo karne tonga ireo dia mbola atao sezia mbola misy ny pitsopitso ny ara teknika izay a dia tsy mety raha hanaja tanteraka n'ilay 15 febroary sy na iza izany manomboka eto a dia tsy afaka ampidirina ao anaty lisim-pifidianana raha tsy manana fifindramonina tsy afaka alana ao anaty lisim-pifidianana ihany koa raha tsy maka fifindramonina na sanatria maty a izany hoe ny acte de décès ny manamarina an'izay fahafatesana izy amin'ny zoma ho avy izao izany a ny farana ny lista vonjomaika fa ho anareo izay sanatry tsy tafiditra ao anaty lista vonjomaika dia iverina any amin'ny fokontany a io lista vonjomaika io a sady miaraka amin'ny kahie miditra ao anatin'le kahie ianareo izay mbola tsy tafiditra.
Tonga teto Tsorono Mandidy ny papakateny teo anivon'ny seni foibe nijery ny zava-misy amin'ireo voamerampikarakara fifidianana ty antoerana sy ireo sefo-pokontany izay miara-miasa akaiky ary nijery ihany koa ireo fampitaovana tokony atao mba ho fanatsarana asa. Izy raha teo moa no kotra aty amin'ny faritra Bongolava ary mino randriamamonjy Radio Fafitsorono Mandidy ho an'ny RDP.
Izay ny any amin'ny distrika ny Tsiromandidy fa fitarainana manodidina ny 700 kosa no voarain'ny kominina Antananarivo renivohitra momba ny hetra-trano eny amin'ny boribory tany fahadimy. Vita andro maromaro lasa moa izay ny fanisana trano teny amin'ny boribory tany ity ary nahitsy ifanaraka amin'ny zava-misy ny hetra-trano rehefa tsy nisy ny fanovana izany tao anatin'ny 24 taona. Tamin'ny andro ny tompoko lahy Giwily Razanamaso Mantsy be ny tanànana tamin'Antananarivo renivohitra ny taona 1975 no nisy ny fanisana trano sy nantsina ny hetra-trano farany. Raha tokony ho izy dia isaky ny efa taona no atao raha ny voalaza ny lalàna somary nampimenomenona ny olona teny amin'ny boribory tany fahadimy izay fiakara ny hetra-trano izay ka nanao fitarainana teo anivon'ny kominina izy ireo. Nanao fanaraha-maso akaiky ny momba izany ny voamiramisahana amin'ny fanjakana tsara tatana eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra ka nampy fanazavana momba izay ny filohany ny mpanolotsaina munisipaly Lalatiana Ravololomanana.
Rehefa nojerena ny fitarainan'ny mponina rehetrarehetra zany izay manao doléance momba ny hetra-trano io a misy ny diso a ny anarana ny adresy indraindray raha tany mihitsy fitarainan'ny olona ihany koa dia hoe niakatra tampoka ny hetra-trano fitarainan'ny olona ao anatin'ireo doléance voaray ireo a izy tompon-trano no mipetraka ao fa tsy mpanofa nefa voalaza hoe misy mpanofa trano dia misy koa mitaraina hoe izay efa misotro ronono zahay tsy manafidiram-bola afa tsy ny fisotron'ny ronono na mitaraina koa hoe zahay efa manano tena na misy olona koa hoe manana fahasembanana la ataontsika hoe marefo zanjy. Misy ny olona mangataka koa nefa ny ao anatin'ny fitarainany hoe tsy voalohana indray mandeha ty hetry ity fa mba mangataka izay ho alohanay inefatra na indimy tsy miady hevitra momba ny montant izy izany na ny vola ho alohany a fa mangataka kosa fanamorana ny fandoavana amin'izanjy. Nanapa-kevitra ny ben'ny tananantsika fa misy komisiona vo miera manokana zany a natsangana efa amperinasa izy io a miaraka amin'ny mpahalalana sy mpiarozon'olombelona ao anatin'ny andrim-panjakana atao hoe HCDDED dia io komisiona manokana io a no andinika tsirairay ireo fitaraina mponina ireo.
Isany natonga ny fahadisoana moa ny tsy fanatrehan'ny tompon-trano ny fanisana satria nisy tsy tratra tany an-trano nandritra amin'ny fanisana natao. Manoloana izany indrindra dia misy ny fanapaha-kevitra noraisin'ny kominina Antananarivo renivohitra.
Tsy maintsy verenana miaraka amin'ny tompon-trano a, miainga amin'ny fitarainana nataony ahafahana mijery ny fomba antsiana izay diso rehetra amin'io etratrano tokony aloha io. Mara-pahatonga ny zany rehetrarehetra izany a, dia efa nanapa-kevitra ambeny tanàna hoe ary nanoratra tsirairay tamin'ireo olona mitaraina izy a, hoe mandra-pavita ny fanadiadiana, azahoana mamoaka taratasy fandoavan-ketra vaovao na vidy ny position vaovao zany a, dia tsy mandoha an'ilay etratrano aloha ilay olona nanao ny fitarainana. Raha tompon-trano tokoa no mipetraka ao fa tsy miofa ny trano, dia efa misy ny voalazan'ny lalàna hoe mahazo fampidinana avy hatrany a 70 isanjato isy fikajinana io etratrano io dia ny tombatombana amin'nety hofany. Raha toa ka ampanifaina le trano dia mandidididina ny etratrano ray volana eo ny etraloha amin'ny trano zany ao anatin'ny taona.
Zanakazo mahirin'ny 5,700 alina no ambolenin'ny fikambanana vondron'ny tanora malagasy sy ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana ABC SPM amina distrika 2,700 eto Madagasikara amin'ity fotoam-pahavaratra ity. Tsisy intsony anefa ny fizarana zanakazo maimaipoana ho an'olon-tsotra fa ireo mpikambana ao anatin'ny vondron'ny tanora malagasy sy ireo nahazo fampiofanana nomeny tetikasa no amboly ireo zanakazo ireo. Mitaraina nefa izy ireo fa manano sarotra ny fahitana velaratany ambolena ka angatahy amin'ny fikambanana fiaraha-miasa ministeran'ny tontolo iainana mba hamoaka ny tetiandro famblekazo isaky ny distrika. Atanjona ny hafahan'ireo tanora mpikambana miara-mamboly amin'ny ratsa ministera any amin'ny faritra ireo zanakazo ireo. Manazava ary ny mpandrindra amin'ny tetikasa ABC SPM eo anivon'ny vondron'ny tanora malagasy Désiré Rakotomalaza.
Tamin'ny taona lasa efa nanao an'ilay tombanezaka izahay a, dia misy olona zany lasa manao fitadiavam-bola ao anatin'ilay izy, zany hoe alainy fotsiny ilay zanakazo aty aminay a, dia avy eo ilay izy amidiny satria maromaro mantsy ny azony. Dia nanapa-kevitra izahay a fa ny ekipan'ny vondron'ny tanora malagasy a mirasotra amin'ny projet ABC SPM izay efa nanaovana fiofanana zany a tamin'ny distrika rehetra izay nilalovanay a, dia ry zareo amin'izay no amboly an'ilay zanakazo. Fa ny olana zao a nahazo ny ekipanay tany amin'ny faritra Amoromania dia lasa niady tamin'olona mihitsy satria eritreretin'ny olona hoe volen'ny vondron'ny tanora malagasy zanakazo ilay tany, dia eritreretiny hoe lasa ho anay angamba ilay tany avy eo, dia lasa mifamaly sy niady tamin'ny fokon'olona mihitsy ny ekipanay tany Amoromania ka manao antsoavo sy mangataka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana zany izay mba hamoaka ny tetiandro rehetra maneran'ny distrika Madagasikara amin'ny fambolen-kazo izay ataony zareo zany. Dia amin'izay fotoana zay izahay a tonga dia mirasotra miaraka amin'zareo a no mamboly. Tsy manana olana intsony a amin'ilay tompon'ilay tany a, ary tsy manao taratasy lavabe amin'ny fokontany sy ny kômina. Ary izahay koa amin'ny olona hoe miaraka ministera io tsy angazomany ministera mihitsy izahay a, fa miantoko ny tenanay izahay fa mirasotra miaraka amin'zareo foana.
Momba ireo zanakazo fihinam-boa kosa dia nome maimaipoana ireo tokantrano te hamboly izany ny tetikasa ABC SPM.
Ho an'ilay olon-tsotra zany ley hoe manatany izy ao an-tokotany ka ti hamboly voankazo fihinam-boa izy, dia afaka maka fa mila jerevana mihitsy aloha ilay olona hoe aiza ilay izy a, dia io a fa lasa ataon'olona fidiram-bola ilay izy dia manahirana be ho anay. Maimaipoana daholo.
Ny tontolo ny fanabiazana ny 80 isanjato ny mpianatra na vita fiofanana tao amin'ny LTP Ambohidratrimo dia saika mahita asa avokoa. Ny mpianatra nahazo ny diplôma bakalôria teknika tao amin'ny lalam-piofanana fitantanana asiny elektrôteknika no betsaka miasa any amin'ny orinasa afakaba. Raitra sy ampy moa ny fitaovana ao amin'ity lise teknika ity, ary ny mpianatra rehetra dia afaka misitraka teknôlôjia vaovao ihany koa. Manampy fanazavana momizay tsena ny asa ho an'ny mpianatra na vita fiofanan'izay ary ny proviseur ny lise teknika LTP Ambohidratrimo Rakotondrina Andriamiadja.
Nona vita telo taona tato ka manana baka gestion, ny ankapitsan'izy ireo dia tonga dia tafita amin'ny zone France satria dia manodidina moa tsy dia tena mila mpiasa tena mahay be ilay ireo zone France ireo, fa rehefa mahavita ny tena asany a dia izay ny tena tadiaviny. Dia misy koa eto izany elektrotiky, ny elektrotekhnika izany a nangatahan'ny zone France koa izy izany teto. Misy solidenandreo mihitsy moa tonga teto tady akizy avy ato anao ny karazana debanazy. Ireo izany la debaneur ny tena tadiavindreo satria resaka karama moa ny tena masarotiny an'ny zone France mba sitrane zany ozy ireo mba kelikely vola hiala gestion a tena betsaka lainy zone France sy ny eleky. rony tena maro ary nefa ndro ny tena maro mivoaka ato aminay ataontsika hoe 80% mpianatra ato zany dia miasa amin'ro toerana ro fa ny btp a sy ny obesonema zay lezekze a tsy de tena hoe any amina oronasa izy ireo a fa na mana miasa teny izy ireo a na ro mihitsy miaraka manao société anankiray miasa.
Nampidirina vonjimaika eny amin'ny fonjana tamora rorola voasambotra tatsy amin'ny nosy komora niaraka tamin'ny volamena milanja 5:40 kilao niatrika ny mpitsara mpanao famotorana teo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly nanompaka izy ireo afakomaly nampitorana azy ireo tamin'izamo ny momba ny volamena 7:40 kilao mahery tratra tatsy afrika atsimo ny farantaona 20:20 ivelona ho misy ifandraisany amin'ny olala fanondranana volamena antsokosoko atany afrika atsimo io matsy izy ireo lahy ireo mbola miandry ho ny paka ny fanadiadiana asiny famotorana momba ilay volamena 5:40 kilao sarona tatsy amin'ny nosy komora atamin'ny faraparantaona 20:20 lasa teo iny. Fa any amin'ny faritra nanamboatra trano fivatananireo manandrara ao aminy ka avy lavitra ny kominina Kalandy any amin'ny distrika Mandritsara afotodrafitrasa na orina eo akaiky amin'ny boroan'ny kominina ihany ny tatitra amin'ny vaovao momizay Emmanuel Rabetokotany.
No tanterana tamin'ny alatsinainy lasa teo 5:20 volana janoary taona 2020 ny atifototra ny trano atao fiandrasandraran ny mponina ratoaka misy antondihany ao amin'ny bureau ny kominina rural ny Kalandy ka naorina eo amin'ny tokotany malalaka ny misy ny bureau ny kominina io angara io fiaramiasa eo amin'ny leben'ny boriboritany andriamatoa tojo ramaro sandratana sy ny bentinagna kominina rural Kalandy andriamatoa bebe alain izao foto drafitrasa izao zay ny azo ambitena tim distrik ny Mandritsara rabitoko tany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio fifarana Mandritsara ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika noresahan'ny papa François tamin'ny famaranana ny audience général lomaly ny momba ny fandringanana nataon'ny nazi allemagne tao amin'ny toby Auschwitz tamin'ny ady lehibe faharoa nambarany nandrita izany fa tsy tokony hiverina intsony ny alozana tsy elazaina na fitsokyny nazi tamin'izany fotoana izany nitodika manokana tamin'ny mpanabe sy ny fianakaviana ny papa nanentana azy ireo mba ampafantatra amin'ny taranaka ateoriana ka ampahatonga saina azy ireo ny mahazavadoza ho an'ny maolona io fihetsiky ny alemana nandingana ny jody sy mivahoaka maro samihafa firenena sy finoana io atsy tokony adinoana ho iatranony ny papa izany tranga izany ary tsy tokony hiverina intsony. Mariana isaky ny 7 janoary araky ny nametrahany UNESCO azy ny andro iraisam-pirenena atsiarovana ny fanafahana ireo baby sisa tsy matin'ny nazi tao amin'ny toby fandinganana ny jody tany Auschwitz io na ilay antsoina hoe Shoa atranga izay namotika fianakaviana sy fiainana olona tapitrisa maro 5 taona lasay niona tamin'ny papa François taorin'ny ny audience générale lao malmo ramato Lydia Maximovitch vehivavy ray akanga sisa nanamborana atao amin'izany toby izany. Fa ho amavain'ny fitondrana italiana manomboka amin'ny volana febroary ho avy zao ny fampiarana amin'ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo olona mifamezivezy ao anatin'ireo firenena mandrafitra ny vondrona eoropeana atsy voatery intsony ny tsy maintsy anaovana ny fiboana raha miditra any Italia ka takiana kosa ny fanamarinana na fitana vaksiny na ny taratasy milaza fa efa sitrana na manana valpitelina miheba ilay olona. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny radio Don Bosco manome fotoana nondray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.